Den bibeltime, vi skal dele i dag, er inspireret af broder S.G. Eltons bog, der hedder Nine Gifts of the Holy Spirit og Watchman Nee's pjæse Helligåndens Gerning. Så det er ved flere brødres åbenbaring, det vi skal dele i dag. Og det handler om nådegaverne. Og jeg læser fra 1. Korint, kapitel 12, vers 1, og der står i Jesu navn: Med hensyn til de åndelige gaver, brødre, vil jeg ikke, at I skal være uvidende. Amen. Der er mange kristne, der trods adskillige års vandring med Herren, betragter åndens gaver som noget uvæsentligt, noget vi ikke behøver at tragte efter. En sådan holdning tyder på manglende kendskab til Guds ord. Herren samlede sine disciple efter, at han var opstået fra de døde, og gav dem følgende befaling i Markus 16, vers 15-18. Og han sagde til dem: Gå ud i alverden og forkynd evangeliet for al skabningen. Den, som tror og bliver døbt, skal blive frelst, men den, som er vantro, skal blive fordømt. Og disse tegn skal følge, på grundsproget står der faktisk, ledsage dem, der tror. I mit navn skal de uddrive onde ånder. De skal tale med nye tunger. De skal tage på slanger, og hvis de drikker dødbringende gift, skal det ikke skade dem. På syge skal de lægge hænder, og de skal blive raske. Hvordan skulle vi som Jesu disciple kunne efterkomme denne befaling, hvis vi ikke jagede efter at modtage Helligåndens gaver med kraft til tjeneste? Det er af afgørende betydning, at vi ikke er uvidende om de åndelige gaver, fordi Herrens plan er, at vi skal fortsætte hans kamp mod Satan og sætte hans fanger fri. For at kunne lykkes i denne kamp mod mørkets åndemagter, er det en betingelse, at vi er døbt i den hellige ånd, ligesom Jesus blev det i Jordan efter dåben i vand. Først da tog han den gerning op, som han vil, at vi skal fortsætte, nemlig at tilintetgøre djævelens gerninger. Ved hjælp af disse overnaturlige gaver kan Kristus gennem Helligånden manifestere sig selv og sit præstedømme over hele jorden. Vi er blevet hans øjne, hans ører, hans fødder, hans hænder for at udføre hans værk på jord. I 2. Korinth 5, vers 20 står der: Vi er altså sendebud på Kristi vegne, som om Gud formaner ved os. Vi beder på Kristi vegne, lad jer forlige med Gud. Hvis ikke forkyndelsen af evangeliet stadfæstes ved de medfølgende tegn, som følger de åndelige gavers funktion, synker menigheden ned på det menneskelige plan og bliver en teologisk diskussionsplan. Klub. Inden vi går videre med at tale om Helligåndens gaver, så lad os for at undgå enhver misforståelse slå fast, at Helligåndens gerning har tre sider. Helligånden virker liv og kraft og hellighed. Det første: Helligånden giver os liv. Han er livets ånd. Både i det gamle testamente og det nye testamente er Helligånden kilden til liv. Det er ham, der skænker os den nye fødsel, når vi vender om til Herren og bekender vores synder for at begynde en vandring efter hans befalinger. Og for det andet, Helligånden giver os kraft til at være Kristi legeme. Iført kraften fra det høje kan vi vidne om hans opstandelse og udføre hans undergerninger. Kraften til tjeneste, hvad enten det er som apostel, profet, evangelist, hyrde eller lærer, modtages ved dåben i den hellige ånd. Kraften til tjeneste med de ni nådegaver modtager vi ligeledes, når Helligånden kommer over os. Målet for enhver af disse tjenester er at opbygge Kristi legeme, så verden må se Jesus. 1. Korinth 12, 13. Ti med én ånd blev vi alle døbte til at være et legeme. Og Efeserbrevet 4:16. Ham skyldes det, at hele legemet vokser sin vækst, så det opbygges i kærlighed, i det alle de enkelte led hjælper til at knytte og holde det hele sammen, efter den kraft, der er tilmålt hver enkelt del. Det var kraften. Og så det tredje. Helligånden sætter os i stand til at leve et helligt liv. Han bor i vore hjerter, og hvis han får lov til at være herre, bliver resultatet, at Kristus lever i os. I samme omfang som vort selv er blevet erstattet af Kristus, kan vi bære Helligåndens 9 frugter. Kærlighed, glæde, fred, langmodighed, mildhed, godhed, trofasthed, sagtmodighed og afholdenhed. Hvis vi ikke forstår forskellen på Helligånden i os og Helligånden over os, vil meget i kristenlivet forblive en gåde for os. En kristen kan bære alle åndens frugter, uden at være i stand til at vidne og virke med gaverne. Her har Helligånden i vedkommende dømt alt, hvad det hørte det gamle menneske selvet til, og hans karakter er blevet erstattet af Kristi karakter. Men han har endnu ikke set nødvendigheden af at blive iført kraft til tjeneste ved dåben i den hellige ånd. En anden kristen kan være et mægtigt vidne og sjælevinder og have flere gaver i funktion, men samtidig er han måske hissig og hovmodig, misundelig og bliver såret over ingenting. Vedkommende har modtaget kraft til tjeneste. Helligånden er vældig over ham, men Helligånden i ham er fuldstændig undertrykt af hans store, fede jeg selvet. Vi møder begge disse typer kristne i menigheden i forskellige grader, til stor forvirring for den, som er ny i troen og klipper efter de ældre troendes mønster. Ingen af dem er på Herrens fuldkomne vej, derfor forargelsen og forvirringen. Den hellige er en velsignelse at være sammen med, men man savner kraften i hans tjeneste. Den, som har modtaget kraft, kan være andre til hjælp i tjenesten, men han er en lidelse at være sammen med i længere tid, og derfor forlader brødrene ham, og splittelse på splittelse opstår. Nej, Herren ønsker, at vi ifører os både kraft og hellighed. Hvis vi så dette klart, ville mange uforståelige mellemstadier i kristenlivet blive bragt på ret kurs. Men vi må sige med sorg, det er skjult for mange, ligesom det var hos korinterne. Årsagen kan være manglende undervisning og menighedstugt og eller uvillighed. Det er jo indlysende, at når vi ved åndens dåb bliver døbt ind i legemet Kristus, så må vort selvliv ophøre, for at vi kan blive lydige lemmer. Først da kan hovedet Kristus administrere sin kraft, myndighed og kærlighed igennem os, så legemet opbygges i stedet for at nedbrydes og splittes. Lad os slå fast, hellighed og kraft må være i balance, hvis vi skal kunne fungere i legemet efter Guds hensigt, ham til ære. Nu skulle vi så være klar til at gå lidt mere i dybden med de 9 nådegaver, som er omtalt i 1. Korinth 12, vers 8-10. Vi kan dele gaverne i 3 grupper. Åbenbaringsgaver, kraftgaver og inspirationsgaver. Åbenbaringsgaverne, det er at tale med visdom, tale med kundskab og bedømme ånder. Og kraftgaverne er tro, gaver til at helbrede og gaver til at udføre undergerninger, mirakler. Og så er der inspirationsgaverne, profeti, tungetale og udlægning af tungetale. Lad os starte med visdommen. 1. Korinth 12:8. En gives der nemlig ved ånden at tale med visdom. Der findes både en sand og en falsk visdom. Vi kan læse det i Jakob kapitel 3, vers 13-18. Er der nogen vis og forstandige blandt jer, så skal han ved sin gode færd lade det komme frem i gerning med visdommens sagtmodighed. Men huser I bitter misundelse og egennytte i jeres hjerter, så ros jer ikke løgnagtigt på trods af sandheden. Den visdom kommer ikke ovenfra, men er jordisk, sjælelig og stammer fra de onde ånder. De, hvor der er misundelse og egennytte, der er forvirring og alt, hvad ondt er. Men visdommen ovenfra er først og fremmest ren, dernæst fredselskende, mild, hensynsfuld, fyldt med barmhjertighed og gode frugter, fri for partiskhed og hykleri. Det er denne sidstnævnte visdom, Guds visdom, som menigheden ikke kan undvære. I apostlenes gerninger ser vi gang på gang, hvordan apostlene ved at tale med visdom klarer mange faretruende situationer og samtidig fører mange til omvendelse. Når vi, fordi vi er kristne, anklages og forfølges, så er det godt at vide, at vi ikke skal bekymre os om, hvad vi skal sige. Det bliver givet os i samme stund, hvad vi skal tale. Det står i Matthæus 10, 19. Og så står der om Stefanus, men det gælder jo også os, når vi har modtaget Guds visdoms- og åbenbaringsånd. I Apostlenes Gerninger 6, 10. Men de, altså modstanderne, kunne ikke modstå den visdom og den ånd, hvormed han talte. Både i vort personlige kristenliv og i menighedens ledelse er denne gaves funktion af afgørende betydning. Lad os alle begære denne gave. Jakob 1:5. Men hvis nogen af jer står tilbage i visdom, der skal han bede om at få den fra Gud, der giver alle gavmildt og uden bebrejdelser, og så vil den blive ham givet. Men han skal bede i tro, uden at tvivle. Hvordan modtages visdomsord? Eftersom den visdom, vi får, er en lille del af den guddommelige visdom, som Guds ånd rummer, må vi modtage visdomsord gennem en af Helligåndens kanaler. For eksempel Guds ord. Gud kan ved at belyse et bestemt bibelvers gøre det nyt og personligt for os, så vi derigennem får svar på, hvordan vi skal handle i en bestemt situation. Åndsfyldte søskende, åndelige ældste, de kan også være kanaler. Kristne mænd og kvinder, som har været i korsets skole i længere tid, og derved har opnået åndelig erfaring, er en Guds gave til lægemet, menigheden. Disse bruges af Helligånden til at lede, styre og vejlede menigheden. I Apostlenes Gerninger 6, vers 2-4 er et eksempel. De 12 sammenkaldte da hele discipleskaren og sagde, det er ikke ret, at vi forsømmer Guds ord for at gøre tjeneste ved bordene. Find derfor, brødre, iblandt jer 7 mænd, som har godt lov og er fulde af ånd og visdom. Dem vil vi så indsætte til denne gerning, men selv vil vi troligt blive ved med bønden og ordets tjeneste. Og så kan visdommen også komme ved engle. Der gives mange eksempler på, at engle har åbenbaret Guds visdom og ledelse for Herrens udvalgte. Apostlenes Gerninger 8, vers 26. Men en Herrens engel talte til Filip og sagde, stå op og gå mod syd til den vej, som fører ned fra Jerusalem til Gaza. Den er øde. Og det kan komme via tanker. Helligånden taler også direkte til os gennem vores tanker. Det opleves som en tanke på et højere plan end vores egne tanker. Den maser sig ikke på og afbryder en af vores egne tankerækker, men kommer stille til vores sind, når vi lytter i stilhed for Herrens ansigt i lønkammeret, eller når vi søger Guds ledelse i en bestemt situation. Som for eksempel i Apostlenes Gerninger 8, vers 29, da sagde ånden til Filip, gå hen og hold dig nær til den vogn. Det var jo hofmandens vogn. Og endelig kan det komme gennem drømme og syner i Matthæus 2:22. Og han, det var jo Josef, blev i en drøm advaret af Gud og drog bort til Galileas egne. Og Apostlenes Gerninger 27:10. Folk, jeg, og det er jo Paulus her, jeg ser, at denne sejlads vil medføre ulykke og store tab, ikke blot af ladning og skib, men også af menneskeliv. Uanset hvilken af disse måder, vi modtager visdom og ledelse på, må vi gøre os klart. Satan er mere end villig til at efterligne Helligåndens virke, så vi bliver vildført. Derfor er det godt altid at få en sag afgjort efter to eller tre vidners udsagn. Så er der det næste. Kundskab. 1. Korinth 12:8. En anden at tale med kundskab ifølge den samme ånd. Kundskabsord og visdomsord er svære at skelne fra hinanden. Forskellen består i, at kundskabsord er oplysende, mens visdomsord er ledende. Kundskab modtages fra Helligånden gennem de samme kanaler som visdom. Det er en kundskab, som er forskellig fra al viden, som kunne opnås ved menneskelige studier. Der er tale om en guddommelig meddelelse af oplysninger, som den enkelte troende aldrig ville kunne opnå på naturlig måde. Gavens formål er langt fra at tilfredsstille menneskers nysgerrighed, og dens virkemåde har intet med tankelæsning eller spådom at gøre. Kundskabsord vil derfor ikke afsløre en anden persons private tanker og hensigter, medmindre disse er onde og rettet mod Guds værk og bør afsløres for at demonstrere Guds beskyttelse af sine børn. Enhver, som er blevet kaldet af Helligånden til en tjenestegerning, som underviser for legemet, hvad enten det er som apostel, profet, evangelist, hyrde eller lærer, vil modtage kundskab. Det er absolut nødvendigt for at afsløre, hvad der skjuler sig i menneskets hjerte og gøre de hellige i stand til at rumme Kristi fylde. Kundskabsord er ligeledes nødvendige for at afsløre et menneskes åndelige tilstand og derigennem lede den pågældende til frelse eller udfrielse. Hos Kristus kan vi se denne gave i perfekt funktion. Han vidste, hvad Nathanael lavede i Johannes 1:47. Han kendte den samaritanske kvindes ægteskabelige forhold i Johannes 4:16. Han vidste, at hans disciple var i fare, og at Satan havde planlagt at drukne dem. Han kendte alles hjerter, Judas, Peter, Nikodemus, Maria Magdalene og Martha. Han vidste, at Lazarus var død, men også at han ville blive oprejst igen. Johannes 11. Kundskabens gave har 6 vigtige formål. For det første at afsløre synd. Der var eksemplet med Nathan og David og Batseba og Ananias og Safira for eksempel. For det andet at føre mennesker til Gud. Det er Nathaniel eksemplet igen. For det tredje at vejlede og lede den enkelte. Apostlenes Gerninger 9:11. Og Herren sagde til ham, det var Ananias, stå op, gå hen i den gade, som kaldes den lige, og spørg i Judas' hus efter en ved navn Saulus fra Tarsus, til se, han beder. Og så for det fjerde, at opmuntre os og bringe os på ret fod igen i fortvivlede situationer. Hvad er du herefter, siger Gud til Elias, da han er på flugt i hulen og gemmer sig der. Og så det femte, at give os kundskab om fremtidige hændelser, for eksempel Lazarus' død og opstandelse. Og så for det sjette, at åbenbare skjulte ting. I 1. Samuel 10:22, der adspurgte de på ny Herren, er manden her? Det var Saul, de lidt efter. Og Herren svarede, se, han holder sig skjult ved trodset. I dette lys må vi vist alle erkende, at denne gave er uundværlig i menigheden. Har du begæret og modtaget denne gave i tro? Hvis ikke, så er det blot at bede i tro og derefter takke for modtagelsen, som med enhver anden gave. Herren længes inderlig efter, at vi begærer mere af ham. Og så er der det næste gave, at bedømme ånder. 1. Korinth 12:10. En at bedømme ånder. Denne gave er døråbningen til den åndelige verden, og dens formål er at sætte den troende i stand til at opdage tilstedeværelsen af onde ånder, dæmoner, og at afgøre, om gode eller onde ånder er i virksomhed. Der er tre forskellige slags ånder ud over Helligånden. Der er de gode ånder, som er Herrens engle, salme 34:8. Herrens engel slår lejr om dem, der frygter ham og frier dem. Og Hebræerbrevet 1:14. Er de, altså englene, ikke alle ånder i Guds tjeneste, som sendes ud til hjælp for deres skyld, der skal arve frelse? Så er der de onde ånder. Det er jo Satans dæmoner, som oprindeligt var Herrens engle, men som er faldet med Satan og tjener hans rige sag. At bedrage, at stjæle, dræbe og ødelægge og at opsluge. Og så er der den tredje, menneskets ånd. Den, som har bedømmelsens gave, vil klart kunne skelne, af hvilken ånd en broder eller søster taler. Om det er en ånd, som er under Satan og hans dæmoners påvirkning, eller om det er en ånd, som er kommet til lydighed under Kristus. Som eksempel kan vi nævne, hvordan Peter bedømmer Simon Troldmands ånd, da han bad om at få magt til at meddele Helligånden til andre ved håndspålæggelse. Peter svarede ham, til jeg ser, at du er fyldt af bitter galde og hildet i uretfærdighed. Det står i Apostlenes Gerninger 8, vers 18-24. Og Paulus bedømte, at der var en troens ånd i ham, der var lam fra moders liv, i Apostlenes Gerninger 14, 8-10. I denne aller sidste tid før brudens bortrykkelse, er de dæmoniske aktiviteter i voldsom stigning. Hvis ikke vi har bedømmelsens gave i vor midte, kan selv de mest oprigtige blive vildført og opslugt. Også når man beder med syge og besatte, er bedømmelsens gave forudsætningen for at få åbenbaret ondes rod, så den kan blive kastet ud af vedkommende. Markus 9, vers 25b. Jesus sagde, du stumme og døve ånd, jeg byder dig, far ud af ham, og far ikke mere ind i ham. Og Lukas 13, vers 11-13. Se, der var der en kvinde, som havde haft en sygdomsånd i 18 år, så hun var krumbøjet og ude af stand til at rette sig helt op. Da nu Jesus så hende, kaldte han på hende og sagde til hende, kvinde, du er løst fra din sygdom. Så lagde han hænderne på hende, og straks rettede hun sig op og priste Gud. Der er tilfælde, hvor der skal bedes, og tilfælde, hvor der skal bydes. Det kan kun afgøres ved bedømmelsens gave. Når bedømmelsens gave er i funktion, undgår man det, som man så ofte ser i menigheden, nemlig at de troende beder sig helt ud af troen ved at bede i tilfælde, hvor der i stedet skulle være budt over fjenden i Jesu navn. Og så er der den næste gave, tro. 1. Korinth 12:9. En gives der tro ved den samme ånd. Der er to slags tro. Der er den grundlæggende menneskelige tro, som vi dagligt bruger i samkvem med andre mennesker. For eksempel når vi går ind i en elevator og regner med, at ingeniørerne har gjort det ordentligt, så vi ikke falder ned i bunden. Det er den samme tro, der når faderen drager os, griber evangeliets løfter og fører os til frelse. Ved omvendelsen modtager vi Guds ånd i os og bliver født på ny. I denne tilstand vokser troen under åndens ledelse, så vi kan gribe flere og flere af Guds herlige løfter. Helbredelse, bevarelse og udfrielse osv. Den tro, der omtales her i 1. Korinther 12, er en endnu dybere tro, som udspringer af at kende Gud og hans planer. Det er Guds søns tro, som skænkes til menigheden i denne gave. Galaterbrevet 2:20. Og det er ikke længere mig, der lever, men Kristus lever i mig. Og det liv, jeg nu lever i kødet, det lever jeg i troen på Guds søn. På grundsproget står der i virkeligheden, i Guds søns tro, som elskede mig og gav sig selv hen for mig. Jesus selv siger om denne tro, at har vi blot så meget af den som et sennepskorn, kan vi flytte bjerge. Matthæus 17:20. Denne tro er en forudsætning for at kunne virke med de to andre kraftgaver, helbrede og udføre undergerninger eller mirakler. I det hele taget er tro nødvendig for at modtage og bruge en hvilken som helst af gaverne. Og så er der gaver til at helbrede i 1. Korinther 12:9. En anden nådegave til at helbrede ved den ene ånd. Jesus sejr over sygdom og smerter, som vi kan læse om i Jesajas 53:4, kan modtages af enhver troende. Gud har i sit ord anvist forskellige måder, som vi kan vise vores tro igennem. Vi kan modtage Guds ord angående lægedom for det første. Johannes 4:50. Jesus siger til ham, gå hjem, din søn lever. Manden troede det ord, Jesus sagde til ham, og gik. Og vi ved jo, at hans søn var helbredt. Så på en anden måde, vi kan bede. Jakob 5:13. Lider nogen iblandt jer ondt, skal han bede. Og for det tredje, vi kan blive bedt for med håndspålæggelse. Det står i Markus 16:18. Og vi kan lade os salve med olie i Jakob 5:14. Og den, som er vokset til mandsmodenhed, kan selv på grund af den prøvede tro befale sygdomsånderne bort i Jesu navn og hvile i, at Guds ånd helbreder indefra og ud. Jesus er blevet hans helbred. Men også her tillader Gud nogle gange for at holde os ydmyge og på plads i lægemet, at sygdommen til syneladende får lov til at blive for en tid. På den måde bevares vi i det åndelige princip for lægemet, at gå til de andre lemmer og modtage Herrens velsignelse gennem dem. Det modvirker hovmod og selvtilstrækkelighed. Hvis vi kunne klare det hele selv, så er det meget let at blive hovmodig. Udover disse måder, hvorpå vores tro kan møde Herrens løfter, skænker Herren nogle lemmer en lille del af hans helbredende kraft i form af gaver til at helbrede. Vi må lægge mærke til, at der står gaver, ikke gaven. Det vil sige, det er ikke alle sygdomme, den pågældendes udrustning kan formidle Guds helbredende kraft til. Igen har Gud sikret sig, at vi forbliver i afhængighed af de øvrige lemmer. Det, at man har modtaget gaver til at helbrede, betyder ikke, at enhver, man beder for, bliver helbredt, eller at man skal bede for alle uden bedømmelse. Denne gaves funktion kræver samarbejde og tro hos den syge. Og så er der endelig undergerninger, mirakler. 1. Korinther 12:10. En at udføre undergerninger. Gennem denne gave bruger Gud mennesker som kanaler for Helligånden til at bryde ind i naturens almindelige gang og midlertidigt ophæve de fastlagte naturlove for at genoprette, forsyne eller redde sine udvalgte. Mirakler er et tegn for de troende på, at Gud er med dem, og et tegn for de ikke troende på Guds kraft, som fører til overbevisning og omvendelse. Gaven er ofte sammensmeltet med gaver til at helbrede, og den kræver fuldkommen indsigt i Guds plan og hensigt og tillid til Helligåndens kraft. I denne forbindelse må vi ikke glemme, at også Satan kan udføre mirakler gennem sine medier. Det så vi jo med Egyptens koglere. Men Gud har sat en grænse for Satans kraft. Han kan ikke give eller skabe liv. Vi må alligevel være på vagt og til stadighed prøve at bedømme ånderne. Jeg bliver ængstelig, når jeg hører om syge, der når de blev bedt for, faldt bagover og blev liggende. Alle de steder i Bibelen, hvor Guds kraft åbenbarer sig for mennesker, resulterede det i, at de faldt på deres ansigt i Guds frygt og tilbedelse. Vi ser omkring os i dag en vældig opblomstring af hvid magi, det vil sige sort magi i kristen forklædning. Som regel kan den kendes på, at det er en person, der får æren, og altså ikke Kristus, der bliver herliggjort. Og så er der altid noget med tallet 3. 3 gange et eller andet af forskellig art. Satan er ligeledes mere end villig til at støtte en falsk lærer, så også på denne måde kan vi bedømme, om værket er af Gud. Følger de den apostolske lære? Men tilbage til Guds undergerninger. Bortset fra helt specielle mirakler, som tjener et ganske bestemt formål, kan undergerningerne deles i 4 grupper. For det første i naturmirakler. Der er for eksempel Egyptens 10 plager i 2. Mosebog 7 og 12. Og der er det Røde Hav, der deler sig i 2. Mosebog 14. Og Elias, der standser regnen i flere år, 1. Kongebog 17. Og solen, der standser cirka en dag i Josua 10:12, og Jesus, der truer stormen i Matthæus 8:25. Og så er der forsynings- og forsørgelsesmirakler. Der er vand, der bliver til vin i Johannes kapitel 2, 5, og 5.000 og 4.000, der mættes med de ganske få brød og fisk. Og der fremskaffes skattepenge af fiskens mund. Så er der oprejsning af døde, den tredje, enken fra Nains søn i Lukas 7:14, og Jairus' datter i Lukas 8:42, og Lazarus, som blev opvagt. Og så endelig er der bevarelsesmirakler, Paulus, der bevares fra slangebid, og Paulus, der stenes, og så bare går videre. Vi kan se i skriften, at Gud ofte indvarsler en ny tidsepoke ved overnaturlige begivenheder. Vi nærmer os med stormskridt den næste tidshusholdning, tusindårsriget, så må ikke vi kan forvente en genoplivning af denne gave i nær fremtid. I hvert fald skal der ske det under, at tyngdekraften sættes ud af kraft for Jesu brud, hvorefter bruden bortrykkes hjem i herligheden. Ordet viser os klart, at denne gave kun gives til dem, der vandrer Herren meget nær i fuldkommen lydighed. Og så til sidst er der tungetale, gaven tungetale, 1. Korinth 12:10, en anden forskellige slags tungetale. Der er nok ingen af gaverne, der er så meget en tummel med som tungetalen. Bøn og lovprisning er det værste, Satan ved. Når så den troende begærer at bede i ånden, i tunger, for at kunne tale hemmeligheder med Gud, der sætter fjenden alt ind for at hindre dette. Men kære søskende, lad os ikke franare denne herlige gave, som Herren længes efter at skænke enhver, som er døbt i ånden. Denne gave har flere vidunderlige formål, både for Gud og for os. Vi taler hemmeligheder med Gud, står i 1. Korinth 14:2, og den, som beder i tunger, opbygger sig selv, 1. Korinth 14:4, samtidig med, at Helligåndens vilje og begæring bliver bedt igennem. Selvom vi beder meget på dansk, forstår vi ikke, hvad vi bør bede om. Vi beder ofte selvisk for egne behov og venner, Men beder vi i tunger, kan Helligånden bruge os til at bede for andres behov, for mennesker, vi slet ikke kender. Og ved at lovprise i tunger, kan vi forløse vores tilbedelse, som det ikke er muligt med vores egne ord. Det var lønkammerdelen af gaven, som jeg tror Herren vil, at alle skal modtage. Ellers ville Gud ikke pålægge os altid at bede i ånden, som der står i Efeserbrevet 6:18. Så er der den udadvendte tungetale, som bruges i menighedsforsamlingen. Her må den enkelte troende klart kende fra Gud. Nu skal du bringe et budskab. Et sådan budskab vil altid være salvet af Gud, så det klart kan kendes, at det ikke er lønkammerbøn. Der gives tilfælde, som på pinsedag, hvor budskabet i tunger taler til en person på vedkommendes eget sprog, ukendt for den, som bringer budskabet. På pinsedag var dette medvirkende til, at 3.000 blev frelst. Oftest bliver budskabet udlagt på et kendt sprog og tjener således til opbyggelse af legemet, til formaning, tilskyndelse og trøst. I tilfælde af forbøn for syge og besatte vil Helligånden indimellem i tunger irettesætte og angribe de sataniske kræfter. Her behøves ingen udlægning. Det er ikke så mærkeligt, at Satan sætter alt ind i vort tankeliv for at hindre os i at modtage denne gave. Og så er der udlægning. 1. Korinth 12:10. Og er der en anden at udlægge tungetale? Udlægningens gave er givet til menigheden for at gøre det klart for alle, hvad der bliver sagt i tunger. Kun derved bliver budskabet til opbyggelse, formaning og trøst. Og der ved vi jo godt, at budskabets længde og udlægningens længde behøver ikke at have samme længde, da det ikke er en direkte oversættelse jo. Og så er der gaven profeti, 1. Korinth 12:10. En anden at profetere, står der. Profeti er et overnaturligt, guddommeligt budskab i et kendt sprog. Ordet profeti betyder at lade flyde frem eller fremsige. Det vil sige fremsige det, som Helligånden inspirerer i tankerne. Både profeti og udlægning fungerer på denne måde og er således Guds stemme på jord. På den måde opbygger Herren sit legeme. Der er intet andet i de hellige samfund, der i den grad kan holde os på plads og styrke og opmuntre os til vandringen som dette. Gud talte direkte til os. Både udlægning og profeti må bedømmes og prøves i ordets lys. Hvis ikke der er overensstemmelse med ordet, må budskabet forkastes straks. Nu tror jeg, at vi kan sige, at vi ikke er uvidende om de åndelige gaver. Alle lemmer på Kristi legeme har mindst én nådegave. Det kan vi læse i 1. Peter 4:10 fra den gamle oversættelse. Eftersom enhver har fået én nådegave, skulle I tjene hver andre dermed som gode husholdere over Guds mangfoldige nåde. Måtte Helligånden opflamme os til at begære mere af ham, som er blevet vort liv, og ikke for at vi skal rose os af gaverne, men for at verden igennem os må se Guds kraft og herlighed. Herrens legeme på jord. I 1. Korinth 14:12 står der således også med jer. Når I er ivrige efter de åndelige gaver, så lad det være til menighedens opbyggelse, at I søger at få dem i rigeligt mål. Amen.